Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Det er tirsdag 25. oktober, og spillhøsten har for alvor innhentet oss. Du hører på Hardcore, og vi skal gi deg masse spennende om spill.
I dag har vi litt diverse nyheter å snakke om, og ikke minst vi har prøvd da Batman Arkham City.
Vi skal også snakke litt om Dungeon Defender.
Og ikke minst så skal vi få høre litt om, eller diskutere litt spillenes rolle i samfunnsdebatten, og vi har også fått prøvd Dark Souls, det frustrerende spillet som veldig mange har forbanna veldig, veldig høyt. Mitt navn er Vegard Flobak.
Mitt navn er Sebastian.
Og jeg er Unn Thorsen.
En av vårens høydepunkter for meg det året her, det var Portal 2. Dessverre så ble jo spillet ferdig, det var bare så mye innhold, og det var sånn at, ja, men nå har jeg lyst til å spille mer, hva skal man gjøre da?
Da
har man muligheten nå?
Da kom Valve inn på banen igjen, og gjør litt annerledes enn det de fleste developers gjør nå om dagen, som de skal ha 200 kroner for noen ekstra baner og noen ekstra innhold, mens Valve slipper alt til gratis og innholdet.
Ikke bare det er gratis, men du kan faktisk lage dine egne brett for dem som synes det er slags moro. Jeg synes det kanskje ikke så gøy å lage dem, men det skal bli sinnssykt artig å spille det som andre folk har laget.
Det finnes mange smarte folk der ute, så det kan jo, må jo være morsomt å...
Noen som bruker alt for mye tid på alt for mye rart, blant annet for å lage egne brett i Portal 2, tviler ikke.
Ja, det finnes noen kreative sjeler der ute som kommer nok til å komme ut med brett med en gang.
Det er sikkert mange som allerede planlagt sånn nye hva de skal ha.
Sånn. Hvis du har en dør der og en sånn spretteplattform der og så videre, har tenkt ut planen.
Hvis det blir like stort som Little Big Planet 2K på PS3, så kan det bli ganske gøy. Det har jo ganske mange baner som har blitt laget der. Så.
Utallige, tror jeg, ja. Over til PlayStation Vita, for dem som er slitt en del som har talt navnet alvorlig, men det er da Sonys nye håndholdte konsol. Den skal snart komme også.
Med hele to spaker.
Men når kjenner?
Ja, release-datoen. Datoen for Europa har kommet ut 22. februar 2012. Men de som vil ha den litt tidligere, for en del mer penger, kan kjøpe den fra Japan 17. desember.
Ja, det pleier jo å være sånn at man kan importere eller kjøpe den fra folk som selger på eBay, og det pleier å koste sånn de firedobbelte.
Det pleier som regel det. Det er jo verdt å nevne, altså PS Vita blir jo zonefri, så du trenger da ikke importere spill etter den har kommet ut i Europa. Så det er vel bare maskiner du må importere. Og så har det vært, altså det er jo snart dukket for enda et nytt spill i Assassin's Creed-serien, altså Assassin's Creed Revelations. Det har vært rykter om de siste ukene, om at hvis du kjøper PS3-versjon, så får du med Assassin's Creed 1. Så får du liksom knyta litt opp historien da, hvis du har glemt det litt.
Det skal jo ikke så mye til, for det er en ganske sprikende historie etter hvert.
Det er jo egentlig det, men i og med at Revelations tar for seg både Ezio og Altair, så tror jeg det er derfor de gjør det. Bare for å liksom få begge endene til å møtes. Samtidig så har jo da Soul Calibur 5 kommet ut med en liten annonsering om at gjesteartisten, holdt jeg på å si, gjestefighteren blir jo da ingen andre enn Ezio fra samme saga. Det kan egentlig være morsomt. De har jo hatt Darth Vader og Yoda fra Star Wars og sånt før.
Ja, og ikke minst Link fra Zelda-spillene.
Og Spawn
og en tredje som jeg ikke husker. Ja, det har vært litt forskjellige gjesteopptredende, men i år blir det da, eller neste år faktisk, tredje februar.
Heihachi var faktisk på PlayStation-versjon.
Ok, good to know. 3. februar kommer Soul Calibur 5, og da kan du også spille som Ezio. Vault-Tec presents... You're growing up. And other things are changing too. You know what that means. Pip-Boy 3000. Part of your life.
With Pip-Boy, all life's answers are in sight.
Pip-Boy, 3,000 part of your life. Pip-Boy, 3,000 part of your life. With Pip-Boy, all life's answers are in sight. That's right.
Vi har jo lovet dere å snakke om Batman Arkham City den gangen jeg fikk det riktig. Og sannelig, nå har Lars kommet inn. Du har spilt gjennom hele moroa.
Jeg har spilt gjennom hele moroa, eller jeg har ikke spilt så mange side missions, men det har jeg ikke fått tid til. Men du, Sebastian, har spilt en del av det, har du ikke det?
Jeg trodde i hvert fall at jeg hadde spilt en del av det, og så så jeg på prosent... nei, hva heter det for noe? Completion? Nei, det vel så,
Completion.
Completion var det. Completion prosenten. Og den var ikke stor den. Den var på noen sånn 60% eller noe sånt nå.
Jeg er på 31, så det er...
Men mellom dere to så skal vi da være oppe i 90 og noe, så da kan vi kanskje...
Da, kan vi, da har vi nesten 100%, altså.
Da nærmer vi oss, så vi kan begynne å si litt om
hvis spillet. Hvis prosenter hadde fungert sånn.
Nei, altså, spillet tar...
Hvor ødelegger du her? Men ja, spillet.
Nei, altså, spillet vel tar utgangspunkt i nesten et år etter Arkham Asylum er ferdig.
Det er vel en tegneserie som forteller om, eller tegneserie, eller, husker ikke hvordan det var, tegneserie eller roman eller et eller annet.
Det, ja, det er en...
Som da forteller om det året som har vært imellom der. Det forteller jo blant annet om dere husker Quincy Sharp fra Eneren. Han har jo blitt ordfører i Gotham City og fått hjelp av den skumle doktoren Dr. Hugo Strange til å lage Arkham City, som da er Arkham Asylum, bare en egen bydel av Gotham da.
De er sperret av en del av Gotham.
De klarer ikke å holde dem i ro inne på en egen fangeøy, så det skal gå mye bedre å ha min egen bydel.
Greia er at Hugo Strange er en skummel keys som har full kontroll over hele Arkham City, der de da sperrer inn alle gærninger, alle kriminelle, alt mulig, i tillegg til at Quincy Sharp får alle, hans alle sine politiske motstandere bare slengt inn der.
Aha.
Nemlig.
Det er på en måte... plotten da, som du får presentert, men det finnes jo selvfølgelig mange underplotter som vi ikke vil spoile for lyttere, fordi det er jo litt, det er litt dumt.
Måten Batman, eller du, kommer da inn i Arkham City på, er fordi Bruce Wayne, Batmans alter ego, han synes Arkham City er en skikkelig dust idé, så han stiller til valg selv mot Quincy Sharp, og blir da bortført og slengt inn der. Nemlig, så blir han da forhørt av Dr. Hugo Strange, som vet at Batman er Bruce Wayne.
Så der ligger,
så der liksom, ligger intrigen allerede.
Der ligger en intrige allerede de første tre minuttene av spillet, som gjør at du da sitter og tenker på okay, hva han skal gjøre med det. Og litt sånn.
Så hva jobber man med det? Altså rent faktisk, hvordan spiller man?
Man spiller jo som det gamle spillet, men det starter jo med at man er Bruce Wayne. For en gang skyld, at man faktisk styrer Bruce Wayne, som har armene lenket sammen, siden han er fanget der, og starter med, egentlig med å slåss mot The Penguin, som spiller en kjempegod rolle. Vi kan bare starte med å si at hele spillet er gull for en Batman-fan. Altså, det er kjent fiende på kjent fiende på kjent fiende med Solomon Grundy av alle folk, og altså, en udød Superman som blir sterkere og sterkere hver gang han dør. Og det er selvfølgelig Riddler, det er Two-Face, som sagt, Penguin, altså det er fiende på fiende, Mad Hatcher, altså alle er der nesten, ikke sant?
Det er mange av de du må faktisk slite litt med for å finne også. Noen har litt sånn cameos da, sånn at du må liksom fullføre vise oppdrag for å kunne møte de og...
Så ikke alt du må gjennom for å nå...
Nei, alt er ikke opp i dagen. Altså, Sebastian fortalte om et oppdrag han gjorde. Jeg så bare at The Mad Hatcher var i bakgrunnen et sted, men Sebastian forteller jo at det er et eget oppdrag med ham også. Så det er bare gull, alt det der.
Det er et veldig stort spill. Altså, du kan jo tenke deg, sånn som vi snakket litt om Assassin's Creed tidligere, dette her er jo på en måte en Assassin's Creed-ish måte å spille på, bare med Batman. Du kan jo bevege deg fritt gjennom hele Arkham-serien. Det er ikke et like stort by, altså det er ikke like stort som en by i for eksempel GTA. Eller,
men det er fortsatt svært.
Men det er fortsatt svært, fordi du kan gå inn i forskjellige bygninger, du kan fly gjennom, eller ikke fly, men du kan sveve bortover Arkham City, og bruke da Bat-hooken, eller Bat-grappelen, til å kunne skyve deg videre bortover, og du kan oppgradere egentlig absolutt
oppgradere
alt.
Oppgradere alt, det er fantastisk. Men tilbake til historien. Ja. Så slåss du da mot Penguin, Og når han da feiger ut, så klarer man å rømme og rive seg løs fra håndjernet og ringer Alfred, som da får tilsendt en rakett med Bat-kostyme.
Selvfølgelig.
Og da er man skikkelig i gang og med drakten og skal... Det første man gjør er vel å finne Two-Face for å redde Catwoman, som da også er med. Og det er bare fullt kjør hele tiden, og det er ikke måte på hvor mange folk du møter, hvor mange kamper du spiller, hvor hektisk og deilig det er.
Så for forespillet var det en god porsjon utforsking og finne nye ting, og så var det en solid porsjon med slossing mot ulike thugs, hvor du går ut på og slår dem til dem er bevisløse. Er det samme systemet fremdeles?
Det er absolutt samme system, men du har litt mer variasjon på disse menneskene du slås mot.
Du ikke har, mye, men litt.
Du har litt, altså de har jo, du var jo veldig suksessfulle med det der, hvordan måten du spilte spillet på, også på Arkham Asylum, så de har...
De har ikke endret så mye, altså nei. Hvorfor endre et vinnende lag, ikke sant? Altså det var så bra spillbarhet i...
Du har bare litt forskjellige komboer. Du har litt forskjellige counter sant? Og så
du bare utvidet på det eksisterende.
Ja, utvidet litt, ja.
Det er en ganske fin jobb. Du kan, bruke quick hva heter det for noe? Quick gadget, det
vil si. Altså du kan slenge bomberne på bakken. Du kan bruke grappling hooken i kamp veldig kjapt.
Så da, for eksempel, og det med grappling hooken, du kan bruke den. Hvis du har den oppgraderingen, så kan du bruke den til å ta opp fra våpenet. Det skal jo sies at Batman er ikke Superman, så han tåler ikke så mye skudd, altså pistolskudd og maskingevær og sånn i spillet. Du dør veldig fort hvis du går rett opp en gjeng med tre stykker med maskingevær, for eksempel.
Så må lære deg å bruke da counters og hoppe over fiendene og bruke den stun-attacken og full bakke.
Men, du må tilpasse deg veldig mye.
Jeg synes fortsatt det er veldig lett å bare trykke på firkant og trekant.
Det er det.
Det er veldig lett å bare slå og kontre, og... Det er for lett. Og en annen ting som også blir for lett å gjøre, er i likhet med Arkham Asylum, å bruke det detektivmoduset, der man da ser gjennom vegger og sånne ting. Det er veldig lett å bare fortsette å bruke det, egentlig. Det er det eneste jeg har å utsette på begge de to spillene sammen, altså det at det er for lett å bare trykke på angrepsknappen hele tiden, og bruke det detektivmoduset. Men ellers så er det jo...
Det er mye innhold, rett og slett. Altså, for å si det sånn, det er mye innhold når du er ferdig med story-moden, som tar vel opp imot 9 timer, 10 timer,
ja,
og blir ferdig med bare story da. Så har du
New Game Plus.
Du har New Game Plus, som gjør at spillet blir mye vanskeligere. Du får flere fiender mot deg. De fjerner blant annet dette her counter-målet, også sånn der tegning.
Ja, man ser sånn lyn over hodet på de som skal samme til å slå deg, men det gjør du ikke da i New Game Plus.
Så da blir det betraktelig vanskeligere, men da får du beholde alle oppgraderingene dine, alt det du har oppnådd i singleplayer vanlig spillet, får du overført videre, og så får du valgt endelig disse her skins, altså litt sånn forskjellige drakter til Superman som du unlocker underveis.
Batman, kanskje?
Nei, Batman mener jeg. Ja.
Altså, det er jo bare et knallspill.
Rocksteady har gjort det igjen.
Rocksteady har gjort det igjen. Større og bedre.
Så det er snakk om at de skal kanskje prøve seg på Superman eller noe annet superhelt, og jeg håper da virker det, for de skjønner materialet det stammer fra. Altså, de har greid å lage en Batman
Nå var det jo en Batman-skribent som skrev historien også.
I tillegg. Så det er et bra team. Det er
gjennomført. Ukens låt.
Nå skal vi få høre ukas låt, det er altså Hindi Sara med låta Beautiful Tango. Det er jo en travel spillhøst, og det er vanskelig å prioritere hvilke spill man skal spille når. Sebastian, hva går det i hos deg for dagen?
Ja, det går jo veldig mye på nye titler da, egentlig. Som nevnt tidligere, så er jeg akkurat ferdig med Arkham City. Så prøver jeg å bli fort ferdig med Rage.
Er det ok?
Ja, altså, jeg prøver ikke å bli fort ferdig fordi det er et dårlig spill, men jeg prøver å bli fort ferdig fordi det er så mye annet å spille. Men blant annet Battlefield og Uncharted og Assassin's Creed og alt mulig annet. Men et annet spill jeg har drivet og brukt mange timer før jeg legger meg, det er noe som heter Water, eller Where is my water på iPhone.
Og hva gjør man da?
Det er et Disney som har laget et veldig morsomt spill, der du skal egentlig få vann fra A til B, hvor B er en krokodille som har lyst til å ta seg en dusj. Så,
okay.
Du vet, det er Disney, det er jo fantastisk morsomt. Men i utgangspunktet spillet er veldig enkelt. Du kan grave under jord og litt sånn for å finne hvor vannet kan på en måte renne da. Det er veldig bra fysikk på vannet faktisk. Du får blant annet litt sånn syre og sånn som da hvis du får syre ned i disse her røra til til dusjen. Til dusjen da, så får vi ikke den her krokodilla til å dusje, så det jo veldig synd.
Så om å unngå syre?
Unngå syre og unngå miner og litt sånn, så det litt artig. Altså. Det koster bare 7 kroner på iStore, så det jo ikke så verst. Hva spiller du for noe?
Gears of War 3. PC-en min har dødd, så har jeg ikke fått prøvd Heroes of Might and Magic 6 for eksempel. Men Gears of War 3 fremdeles moro. I helga var det hardcore helg i Horde, som det kalles
for. Double XP?
Nei, men at spillet var mye vanskeligere, så da måtte jeg plutselig fikk noe annet å gjøre. I stedet for å spille Horde Mode, spilte jeg spilt masse Capture the Leader, og det styggartig jeg oppdaget, og King of the Hill. Så det går det mye noen dagen, mens jeg planlegger å kjøpe en ny PC. Unn, hva spiller du om for tida?
Nei, jeg spiller World Feud. Det er Scrabble, eller Scrabble, for en
enkelte. Ja.
Det er, ja, man kan spille med kjente, eller tilfeldige.
På nettet, ja.
Mot både iPhone-brukere og Android. Supert spill hvis du er glad i ord. Jeg er glad i ord.
Ja, det veldig, det veldig nordisk morsomt. Student, så er det veldig midt i blinken.
Veldig morsomt når du sitter på forelesning og så bare ping, og så bare, shit, må skrive noe nytt. Det er faktisk veldig artig.
Ja. Jeg fikk sånn 90 poeng for et 2-bokstavsord. Det er jeg veldig stolt av. Det er mye.
Jeg tappte mot Lars, jeg.
Ja, men han en nordisk student, men du
jeg vinner mot Lars.
Spansk,
har du vinner mot Lars? Da må jeg spille mot deg.
Hvis du slår unn, så er det likevel bedre enn Lars.
Ja, jeg må jo prøve. Da. Utfordringer er alltid bra. Da.
Men annen ting vi jo ikke liker er vanskelig spill. Spill som frustrerer oss. Hva har du prøvd der, Unn?
Det er et spill som jeg komme på som er så vanskelig, og det er Mr. Driller Drill Spirits.
Fantastisk navn.
Det kom på Nintendo DS for 6 år siden, og jeg har aldri rundet det. Det er om en Tetris der du skal grave ned bokser for en bort. Og det er vanskelig, jeg vet ikke.
Og i stedet for at du får bokser for å staple de opp, så må du bare grave dine jorda?
Ja, man får bokser, og så skal man grave ned, så skal man komme liksom, til undergrunnen, hva for vann eller et eller annet sånt. Det er veldig rart.
Og det er jævlig vanskelig, ikke minst.
Det er fryktelig vanskelig.
Mitt sånn hatobjekt, det er egentlig veldig artig, men så blir det kjempevanskelig. Det er cannon fodder. Du styrer en gruppe små soldater på en skjerm, litt sånn gammel RTS-aktig, og skyter ting. Problemet er at etter hvert som soldatene dine bruker dem lenge, så går de opp i level, og de blir ganske kraftige, og så plutselig dør en fyr, og bare, faen, nå er du støkk med recruits, som ubrukelige igjen, men oppdraget er alt for vanskelig, så da må man bare gi det. Men Sebastian, du har prøvd det nyeste av det nye på frustrasjonsmarkedet.
Ja. Jeg har jo det. Det er jo, eller, det er jo veldig mye, altså det går jo veldig mye rykter da, om at det finnes et spill som er veldig vanskelig, og det er jo Dark Souls, den spirituelle oppfølgeren til Demon Souls, som kom for 3-4 år siden, eller sånn 3-4 år siden.
Hva gjør man?
Hva man gjør, det er at man dør veldig mye.
Hvordan dør man?
Det kan være alt mulig. Det kan være fra å falle ned en liten stup til å bli stabet i trynet av en eller annen skjelett. Altså, eller bli spist av en svær drage. Altså.
Det er mange måter å dø på, men hvorfor møter du disse tingene? Hva gjør man i spillet?
Sånn, nei, altså, spillet går jo, for dere som er nye i dette her Demon's Souls, Dark Souls-verdenen, altså, det er jo et trepersonsspill, der du løper rundt med en kar som skal da drepe folk, eller holdt jeg på å si, ja, skjelettet, spøkelser, alt mulig fra litt sånn der eventyrland, dukker opp i dette spillet her da. Du kan velge mellom forskjellige classes, blant annet alt fra magi til necromancy. Nei, necromancy er faktisk utelukket. Det finnes ikke, for det hadde vært litt for lett. Men du har da alt fra magi til long range, short range, sverd, skjold. Veldig viktig å bruke skjold når jeg spiller her. Det er et must.
Men du holder på å gi opp før følelsen av?
Jeg spilte da dette i, jeg tror jeg nærmer meg 10 timer nå. Hvorav jeg måtte begynne på nytt etter første gang jeg begynte å spille. Jeg måtte ta new game på nytt. Grunnen til det var at første gang jeg spilte så gikk jeg litt sånn rundt og stresset i de der dungeons da, som de er veldig gjennomtenkt, altså det er labyrint fra helvete, rett og slett. Men jeg møtte, jeg så noen kasser som du kan ødelegge, og så skulle jeg da ødelegge disse kassene, og så var det egentlig merchant som sto bak disse kassene, som jeg traff med mitt, med sverdet mitt. Så da ble han sur, og så måtte jeg drepe han, og da fikk jeg ikke muligheten for å kjøpe nye upgrades, som var vesentlig for å komme videre.
Det finnes veldig mange måter å ødelegge for seg selv,
det. Ja, det gjør jo da det. Altså, du kan jo selvfølgelig komme videre uten han karen, men det er absolutt lurt å ikke drepe han. Så det fant jeg fort ut, så jeg måtte begynne på nytt. Jeg vet ikke. Spillet er egentlig veldig morsom. Historien i spillet, sånn hva spillet går ut på, det kan jeg si er litt vanskelig for meg å komme, for å være helt ærlig. Fordi jeg kom, du spiller jo et spill, og så får historien wrap up introen, og så begynner du å spille, og så etter 10 minutter så dør du 30 ganger. Så av 10 minutter spilletid, så dør du en time. Og da blir det der interessefaktoren da, hos meg begynner å daffe litt av, sånn at jeg ikke bryr meg lenger om historien. Bare om å komme meg fram forbi det skjelettet som driver og dreper meg hver gang. Men det er et absolutt, det er et vakkert spill, det er morsomt, det er stemningsfullt, det er vanskelig, så hvis det er noen spillere der ute da, som mener at Call of Duty og Battlefield, som da kommer nå snart, eller sånne type titler, er alt for lette, så kjør på med Dark Souls, eventuelt Demon Souls hvis du har lyst. Og hvis du er den type spiller som blir sinnet når han taper i Tekken eller i FIFA og kaster kontrollen på veggen, så anbefaler jeg absolutt ikke å kjøpe en Dark Souls, for da kommer det til å ryke noen kroner på kontrollere.
Du hører på Studentradioen i Bergen.
Den overvåkne lytter husker kanskje at vi har en dokumentarserie gående om digital kultur, og denne uka her skal du få høre mer om hvordan spillene passer inn i samfunnsdebatten.
Hardcore presenterer en dokumentarserie i samarbeid med Medietilsynet. Digital kultur, nå og i fremtiden.
Krig er forferdelige greier, men i spill reduseres ofte volden til ren underholdning uten tanke på de forferdelige realitetene som ligger bak.
Juan Benito, sjefsdesigner på Six Days in Fallujah, peker på at det her et problem også i andre media.
Before there were video games, there were plenty of movies and TV shows glorifying war, and before there were even TV shows, there were radio shows doing it, and before there was radio, there were battle hymns and songs and recreations of things like that. So it's nothing new in terms of there is always going to be a drive to give meaning to war, and for some people that will be glorifying it. That was not our intent. In fact, if anything, we wanted people to understand the cost of war and the toll it takes on the people who fight it. I think it's very easy for people in the U.S. To have a sort of a remote control war and just see things on television. I mean, even the news can glorify war. But what we wanted to do is put the player in the boots of those Marines and experience the fear that they had going through, a doorway into a room where they know there's going to be insurgents pointing guns at them, and try to get that across to the player. In fact, we have, I have lots of Marines interviewed for the game on camera, and several of them are breaking down and crying and getting quite emotional on camera because they're sharing very personal events and they've lost a teammate, or some of them lost family members that they were also in there. And it's hard to say that the game's glorifying war when it's presenting that kind of information to the player. If anything, we wanted people to understand and respect the very, very, weighty decision that waging war is.
Selv om Six Days in Fallujah var et spill som omhandlet krig og vold, så var ikke dette det verste problemet til spillet.
Det at spillet tok for seg en nylig konflikt viste seg å bli et mye større problem.
Mm-hmm. Yeah, the relevance of it. See, that's the thing that interested us, is that the fact it was so relevant and that it was still unfolding. There was this episode, this battle that was contained, you know, in a matter of days and weeks that we could recreate. But of course, the overall war was ongoing. And that had to have had some impact, obviously, on people's perceptions, for either negative or positive. But we looked at it as very positive because that its relevance just sort of underscored the authenticity of the experience. I mean, just one thing about World War II, for example, you know, we look at World War II through the lens of history now, and it's taken on an element of mythology. But if you actually look at the true history of World War II, there's all sorts of gray areas and things that were done. But somehow that's okay to make a video game about that, and no one's going to have any problem with that. It's because they don't really understand the true history of that event. So facsimiles that reinforce their, you know, preconceptions about it are fine. But if you actually presented people with certain realities, you know, of like, you know, what the Allies did with the Dresden firebombing, for example, that would be, you know, for most people that's glossed over, but that really happened. And so I think it's kind of funny that, you know, if a bad thing happens now, or something, you know, not bad thing, but like a, you know, controversial event happens now, it's controversial. But, you know, obviously, if a very controversial thing happened two generations ago, then it becomes legend. And so that's I think, an interesting sort of aspect of you know, human nature.
Spel har ofte blitt sett på som en aktivitet for unge, og dette preger manges oppfattelse av hva et spel kan gjøre.
Spillkonvensjoner også med å vanskeliggjøre utgivelse av et dokumentarisk spel som Six Days in Fallujah.
I was talking about sort of the general sort of mass market, especially people who don't play video games that much. I think they certainly perceive games as toys, because you know, the primary activity that you're doing in a game is playing, right? And that word inherently has a sort of frivolous connotation to it. So if that's attached to anything that is, you know, realistic and controversial, then that becomes a sort of a cognitive dissonance for people that they can't overcome. But, you know, you and I probably understand that play is a fundamental and far more complex and nuanced, you know, human activity. You know, we could call it a simulation, because in some aspects it certainly was. But obviously, you know, in marketing to video game players, simulation has a connotation of its own now that isn't so desirable. I think for people who are already in video games and have a negative perception or reaction to a video game, you know, recreating the Battle of Fallujah, for example, I think it's because they understand gameplay in terms of, you know, you spawn, you shoot, you die, you respawn, and you're back to life again. And that is obviously not how the real world works at all. There are certain conventions in video games that are hard to overcome. We could make a game that, you know, the first time you got shot, the game ended and erased itself from your machine. But obviously that wouldn't be a very compelling experience. And you'd also lose out on understanding things that came after. So, you know, we knew we had to, you know, hew a very close line between straddling, you know, real world recreation and also sort of known expected gameplay norms. But I think we felt that we were striking a balance with that, and we were being as transparent as we could to the user base on what that was.
The problem with dealing with these sort of issues isn't necessarily with video games as a medium, but more with the history of video games and the way video games have usually handled sort of war games and that sort of thing.
Well, certainly. I mean, you could probably point to past examples that didn't handle their subject matter with the kind of care and attention to detail and respect that we were certainly trying to do. And those, of course, you know, then make it much more difficult for people who are trying to do something serious in the space. That had to have been part of it. I think, you know, once again, you know, talking to some of the families of the fallen Marines who were objecting to the game, you know, they still conceive of video games as Pac-Man, you know, and in their minds, I think they were expecting sort of, you know, something very primitive, and thus, you know, really undeserving of the subject matter. But you know, that was something that we hope that we can correct down the road.
Spillforsker Jørgen Kirksæter foreløpig ikke helt overbevist om at spill har noe å bidra med I samfunnsdebatten.
Tror du dataspill har en rolle å spille I forhold til å bidra til samfunnsdebatten rundt kontroversielle temaer?
Det et vondt spørsmål, for jeg skulle ønske jeg kunne ha svart ja flatt ut. Jeg har ikke sett noen sånn voldsomme eksempler på det. Der hvor film kan opptre både som underholdningsprodukt og også som opptakt til sosiale diskusjoner, så har ikke spillet vært like til stede. Det hvor spillet flink til å sette I gang diskusjon, det ofte om seg selv, ikke om hendelser som titlene eventuelt handler om. Om det kan endres, ja det vil jeg tro, men det krever at du har mennesker som lager spill av en litt annen årsak enn du ser nå.
Så du mener at altså, problemet ligger ikke egentlig ved media I seg selv?
Det vanskelig å si det kategorisk I hvert fall. For å trekke på alene til filmmediet, så har du jo da, altså innenfor det samme mediet, så har du rene underholdningsprodukter, og så har du provoserende underholdningsprodukter, som da blander fiksjon og virkelighet, og så har du dokumentariske produkter, og alle innenfor det samme mediet. Når det gjelder spill, altså det du kan beskrives som dokumentarprodukter der, jo læringsprogramvare, ofte til bruk I skolen. Så du kan jo på sett og vis si at jo da, du har spill som tar opp samfunnsmessige problemer. Alt fra det å beskrive vekst og fall og sammenhenger mellom biologiske ting hvor hvis det kommer flere ulver så dør renene omvendt via ting som gudesimulatorer à la Populus som kanskje kan gi noe oppspark til snakk om samfunns tankegang etc. Men det vanskelig å se spill à la filmene til Michael Moore for eksempel.
It's been said that video games has the opportunity to give the user a much more more intense experience than a more passive media like movies, for example, and that like in Warzone you can be forced to take choices that Marines. Would have to take in a war zone, for instance. Some would probably say that those choices that you aren't supposed to take those choices, that is not supposed to be entertainment. What would you say about that?
Well, that's a really great question, because what does entertainment mean, right? I mean, for some, you could go back to the Roman Colosseum and have the Christians fed to lions, and that was entertainment to a lot of people, right? That wouldn't be entertainment to us nowadays, necessarily, although maybe for some folks. I think that I was more interested in sort of informing the audience on the reality of war, and somewhat delighting them in the sense of, we had amazing graphics, really great physics system, the destruction that would occur in the city, you know, there is a certain joy of battle that even Marines experience that we wanted to impart to the player, and that's what they get from a good shooter game. But, you know, the choices that we wanted them to make, we were creating such that they would not necessarily be entertained by them as much as that they would have understanding and insight into military tactics and how modern war is fought today. I was executive producer on the original Rainbow Six, and that a big draw of that game at the time was it was hyper realistic, and for some people that wasn't fun to get shot once in the head and have to replay it over. But for others, that was great because that underscored the reality is that they were immersing themselves in. And they could understand sort of modern anti-terrorist tactics that much better. So
you know, it's a double-edged sword, and we were trying to create a game that appealed to the most people, obviously, that we could, but we also knew our core audience were military enthusiasts or military people with, you know, interest in military current events and history. So, you know, they would find the subject matter engaging and compelling. If it's entertaining, that's a subjective, you know, criteria that would have to be determined by the person playing it. So, you know, we were just trying to create a very, you know, rich, compelling, accurate recreation. And through that, people could derive their own fun, their own entertainment, their own benefit from it as whatever they felt comfortable with.
Når det gjelder media, det vanlig å høre fra skaperne av underholdningsprodukter at det bare en film og den slags.
Juan Benito mener derimot at spillskapere har en meget høy grad av ansvar for det de slipper ut.
I probably differ from a lot of my colleagues in the industry in the sense that I actually believe that video game creators, developers have a high degree of responsibility for what they put into their game. I think there's certainly, I'll, you know, defend any video game maker's right to self-expression, and I believe in the First Amendment of the United States Constitution, and I think you know, there's free speech. Video games are free speech, and that means there are video games that I've seen that I find completely distasteful, but I will defend their right to exist. That said, I'm more likely to play a video game that comes from an author who is considered in their approach, and there's a reason for that violence, or there's a reason for not violence in the game. I think ultimately everything you put into the game is going to go out there, and it's going to represent you as a creator of it. And I don't think that the video game makers can have it both ways and sort of, you know, stand, you know, reap, you know, sort of reap all sorts of financial benefits from the game, but not be able, you know, be sort of immune to criticism of the content of it. So I think that, you know, you have to do everything for a good reason. And if there's going to be a lot of violence in your game, make it smart. Make it underscore, you know, real world issues. Make it affect the player in a way that's going to broaden their emotional palette or their understanding of a given situation, rather than, you know, simply getting the rocks off, if you will. So I think video game creators have an extraordinarily high degree of responsibility for everything that they create, and I think that's the same for musicians, film directors, etc.
Gjennom to episoder har du fått høre hva slags hinder spelskaperne møter på veien når de skal innom kontroversielle tema som sex, politikk og vold.
I neste episode av Digital Kultur skal vi se nærmere på kvinners representasjon og rolle i spillbransjen.
Du har hørt på Digital Kultur nå og i fremtiden, en dokumentarserie laget av Marius Kjørmo og Johan Lavrans Greif for Studentradioen i Bergen.
Det jo en travel spillhøst, og alt for mange store, flotte spill kommer ut, men vi må ikke glemme de små, mindre spillene som kjenner PlayStation Network og Xbox Live Arcade, og så videre. Tormod, du har kommet inn i studio, og du har prøvd Dungeon Defenders.
Yes, det har jeg. Dungeon Defenders en blanding av en RPG og et Tower Defense-spill. For de som ikke vet hva et Tower Defense-spill så går det rett og slett ut på at du styrer et område, og så kommer det kontinuerlig fiender som du da må drepe i såkalte bølger, sånn at det kommer en gjeng om gangen.
Og hva det som gjør Dungeon Defenders skille seg ut da, fra en vanlig Tower Defense?
Nei, fra et vanlig Tower Defense, for eksempel et Warcraft 3-map, så der det jo veldig strategi. Med at du har fugleperspektivet, du klarer å se alt som foregår på banen samtidig. Så Dungeon Defenders gjør det perspektivet helt annerledes. Det et mer et rollespill à la Zelda eller Witcher, Fable, altså det der tredjepersons perspektivet. Og det gjør det for så vidt greit nok, i tillegg til å kunne gå rundt og sette tårnet manuelt. Disse herne tårner er akkurat turrets som kontinuerlig sender ut ting mot fienden, for eksempel harpuner eller flammekastere, og det har jo Dungeon Defenders.
Men funker det?
Det fungerer for så vidt greit nok, altså jeg har ikke møtt på så voldsomt mange bugs i spillet siden. Du har jo to muligheter til å drepe fienden, og disse må da kombineres for å kunne takle større kvantitet med fiender. Du kan jo enten slår de ner med sverd eller staff eller bruker spells, og du kan også sette opp disse tårnene og turretsene. Som sagt så fungerer det greit nok, i hvert fall hvis du spiller singleplayer, men det er virkelig på multiplayerne at du får dette kjøttet på beina.
Men tower defense spill pleier å være sånn at du må ha litt oversikt da, for å se hvor fienden eller hvor bølgene kommer ifra. Har du møtt på noen problemer angående det, altså at du ser tredje person?
Du har et map som er som hvilket som helst annet sånn rollespillmap, altså hvis du tenker Diablo 2 så er det jo veldig simplistisk map hvis du holder inne tab, og det er det også her, sånn at du ser hvor fiendene kommer fra, sånn at å se hvor fiendene kommer fra blir ikke et problem. Det som er problemet, det er å sette opp disse her tårnene sånn at det faktisk fungerer effektivt. Ikke minst koordinere når du spiller dette multiplayer. Jeg vil ikke anbefale noen å spille dette singleplayer, det er grusomt kjedeligt, men på multiplayeren så er det virkelig der det skjer. Og det som gjør at det blir ekstrem variasjon, og at det gjør at det fungerer i en multiplayer-kontekst, det er at disse her forskjellige klassene som du kan velge karakteren din hver, de har forskjellige tårn som de kan sette opp, sånn at hver klasse vil jo få sin styrke og sin svakheter, som gjør at når du da spesielt er mange samtidig, og du får veldig mange mobs mot deg, gjør at det må være et veldig godt samarbeid.
Så det er samarbeidsspill på nett, altså? Og så det er co-op online?
Det er absolutt co-op online, og det er også co-op split-screen, for oss som husker tida med split-screens. Det er virkelig der det ligger. Og du får mange oppgraderinger underveis. Jeg klarer egentlig ikke å merke noen forskjell på disse oppgraderingene, bortsett fra at du får noen umse spells og combat-komboer du kan bruke underveis. Sånn at det er egentlig det eneste jeg har å utsette på det, det er at du føler ikke at nok ting blir kastet mot deg av oppgraderinger og spells og kule ting.
Takk til deg, Tormod. Det var altså Dungeon Defenders til Xbox Live Arcade, PlayStation Network og til Steam på PC.
I desember er det dukket for en ny MMO i PC-verden. Et spill som veldig mange gleder seg til, det er nemlig Star Wars The Old Republic.
Og Vegard har vært så heldig at han har prøvd Star Wars Old Republic og snakket med utviklerne fra BioWare.
Spørsmålet til Vegard i etterkant, nei, førkant, eller før dette intervjuet var jo hvor, altså når man starter, eller hvor starter man når man skal lage et Star Wars MMO?
We started looking at other games that were out there, and what we saw were sort of four pillars of great MMO game design. Exploration, progression, combat, and story. And looking at the other games that were out there, what we saw was that most games did a great job of giving players opportunities for exploration, progression, and combat. But story was something that hadn't been as well developed.
Det kun Hall Hood, senior writer hos BioWare, forteller. BioWare er først og fremst kjent for historiefortelling, og her ønsker altså Star Wars The Old Republic å skille seg ut. Gjennom hele spillet har hver klasse, for eksempel Jedi-ridder eller Sith-kriger, sin egen historie som du får oppleve.
The Sith Warrior is a classic tale of birthright and passion, betrayal, revenge. It's epic. It's wonderful. But then on the other end of the spectrum, you have the Bounty Hunter, which is, aside from being just kind of a high-octane action-adventure, is also a story about justice. Who decides what justice is? Who carries out justice? Who decides who lives and dies?
Ikke bare har spillet ulike historier for hver av de åtte klassene. Historien for den enkelte vil også påvirkes av de valgene en tar.
The game story can change dramatically based on the choices so, that you make.
The game I experience and the game someone else experience can be dramatically different.
Oh yes, very much so. I mean, that's a big part of our design for this game. BioWare has always been about player choice and ensuring that every choice that a player makes is validated and it affects their game experience. So yes, you can have two players who start at level one playing the exact same class, and by the time they get to the end of the game, not that there's ever an end to our game, it goes on, but when they get to a certain level and they start comparing notes with each other, they're going to realize that they've had incredibly different experiences of the game. They're going to say, well, what did you do when that guy betrayed you? Well, I shot him. What? No, I let him live. And it, you know, and it's a very different experience. And that's part of the fun of our game, is actually playing the same classes and getting together with those players and finding out how it would have gone differently.
Så da Star Wars The Old Republic et rent historiespill? Har man fokusert for mye på den siste av de fire søylene, historie, og ikke huska utforsking, utvikling og kamp?
Not at all. Definitely not at all. This is just as much an MMO as it is a story-driven game. We have lots of things in our game that are going to satisfy the hardcore MMO player.
Dette var jo, høres jo lovende ut, men Vegard, du har jo da prøvd spillet. Hvordan var første inntrykket ditt da?
Jeg valgte da, som de aller fleste andre på den presseventen her, å spille som en Sith Warrior. Vi fikk begynne en helt ny figur fra starten av og liksom se hvordan det var. Og grunnen til at alle valgte Sith Warrior var fordi at veldig få hadde prøvd det før, for det var omtrent ingen som hadde fått lov til det før den greia her.
Det var en ny greie altså.
Ja, i hvert fall så et par journalister som var sånn at hvis det ikke noe Sith Warrior, så går jeg. Det var liksom, man har sett alt andre, men akkurat det var nytt og spennende. Og det første som skjer er at jeg kommer til treningsakademien av meg, så jeg skal lære meg å bli en ordentlig kriger og alt det der, og jeg blir fortalt at jeg er spesiell, jeg skal redde galaksen, jeg skal gjenopprette imperiet og også alt sånne store flotte ting. Og det er jo ganske kult, det føler jeg er ganske spesiell, men så tenker du, vel litt, det her hører alle andre også, alle er spesielle. Så det er sånn at du får en merkelig følelse av at de liksom skal fortelle en historie rettet mot deg, men alle får den samme historien rettet mot seg. Så i starten så var jeg veldig preget av at det her er litt rart egentlig. Og når liksom da første questen å gå ned i en sånn tomb og finne et sverd, et nytt Sith-sverd som jeg trenger fordi jeg skal bli en stor kriger. Og nede der var det fullt annet folk som gjorde akkurat det samme, fordi de også skulle bli en stor kriger. Så det føltes litt sånn pussy. Men,
du følte deg plutselig ikke som The One lenger? Altså.
Nei, men det går over igjen. Det var ikke til starten, så var det veldig påtatt, men etter hvert så klarer spillet mye mer å strømlinjeforme det da. Så ja, første trykket var litt snodig, men det kom seg veldig fort.
Men Vegard, siden du ikke har prøvd noen MMO før, kan du kanskje prøve å sammenligne med et annet spill?
Altså det er et rollespill på alle mulige måter. Altså jeg tenker egentlig at det her kunne vært Oblivion for eksempel, altså i en Star Wars setting og med Star Wars etc. på det. Bare at det også er andre personer rundt og gjør quest av dem også. Og det kule da er jo at vi kan jobbe sammen med å ta questene. Altså hvis de, og det jeg begynte å gjøre var å sitte sammen med de to norske journalistene på hver side av meg. Vi begynte å gå på questene sammen og samarbeide for å gjøre ting, og da ble det plutselig mye enklere og mye artigere.
Men utifra, altså, utifra BioWare har jo prøvd seg før på en Star Wars RPG da. I Knights of the Old Republic. Du har spilt det, sant?
Nei, jeg har ikke spilt det heller. Så jeg kom der og var veldig blanke ark. Okay. Men altså, det de selv sier da, og det de andre journalistene har snakket med, er at det her er en oppfølger, en fortsettelse av den historien.
Nei, nettopp. Det er nettopp det jeg fikk inntrykk av også.
Ja, men det er ikke da Knights, fordi at det er alle mulige, altså du har både soldater og smuglere, bounty hunters og så videre, i tillegg til da både jedi-riddere og Sith, som da er de onde. Og det vi må snakke om var at hver enkelt klasse skal ha sin historie, og det tror jeg blir dritspennende. De seks siden jeg så var dritartig, jeg får skikkelig lyst til å spille det. Men et spill med et budsjett på 100 millioner dollar, da bør de klare å holde meg...
Da burde det være...
Da bør jeg holde meg interessert i seks timer, om jeg er interessert i 600 timer, det er jo da det store spørsmålet for en MMO. Og de påstår jo at de har uhorvelig mye innhold.
Altså Star Wars-universet er jo... veldig mye større enn de filmene og de spillene som har blitt laget hittil.
Og BioWare sitt Star Wars-univers er enda, altså det er jo så spesielt og så spennende. Så vi fikk prøve en sånn såkalt Flashpoint-oppdrag, som er et sånn spesielt oppdrag hvor man må samarbeide med andre, og det er en viktig del av historien. Vi skulle kapre et romskip fra, som vi tilhørte republikken, og ta til fange en fyr der. Tingen er at de på romskipet vi er på, de vil ikke gjøre det her, så vi må først ta over vårt eget romskip, og så fly det bort til fienden. Det var litt artig, for ja, du har muligheten til å drepe alle, eller å bare drepe utvalgte mennesker. Vi valgte å drepe ganske mange før vi var ferdige, fordi vi jo onde Sith-krigere, det er sånn man gjør det da. Og når man da er fire stykker sammen, og liksom skal ha en samtale, så blir det veldig merkelig, tenker man først. Men alle velger sitt svar, det er sånn type Mass Effect, du kan velge mellom ulike svar ganske kjapt. Og så er det tilfellig hvem som får lov til å svare. Men dialogen fortsetter liksom ut fra det da. Så det er sånn, yes, får jeg lov til å svare kill them all den gangen her, eller skal vi velge en annen taktikk?
Så det høres som det blir en veldig godt sammensnekret
Jeg fikk bare prøve den ene opplevelsen her da, og de hadde jo sine problemer det også. Men det skal bli en veldig sånn strømlinjeform opplevelse, og jeg tror det kan fungere. I tillegg så har man også Operations, som enda større oppdrag, hvor man 8 eller 16 stykker sammen, for dem som liker det slags. Men ja, det ser ut som et lovende spill.
For min del, sånn som jeg får inntrykk av, så høres det nesten ut som det folk egentlig har spurt om. En oppfølger eller en videreutvikling av Knights of the Old Republic.
Det skal visst være det. De spøket med at det her var Knights of the Old Republic 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, for det var så utrolig mye innhold i det. De har skrevet et par hundre tusen linjer med dialog og så videre og så videre, så... innholdsmessig har de, kvantitetsmessig så har de masse der, om det faktisk kvalitet på det jo det store spørsmålet.
Så lurer også et annet spørsmål, da. BioWare skuffet jo veldig mange fans med for eksempel Dragon Age 2 i forhold til eneren. Det har vært noe riktig, og så det mange som har da gått ut og sagt at men det fordi BioWare fokuserer veldig mye på Star Wars og blir ferdig med det, og bruker mye ressurser på det.
De bruker utvilsomt ressurser på det.
Det virker jo da sånn når de lager en så stort spill, liksom. Så det høres jo veldig lovende ut, i hvert fall for oss Star Wars nerds.
Det var alt vi hadde tid til i dagens sending. Det gjenstår bare å takke de som har vært med. Det har blant annet vært Marius Kjørmo og Johan Lavrans Greif.
Lars Kjønske Gulliksen Solbakken og Tormund Husebø har jo vært med.
Og mitt navn er Vegard Flobakk.
Jeg er Unn Thorsen.
Og jeg er Sebastian Silva, og vi er tilbake neste tirsdag på samme sted til samme tid.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.